ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้เพื่อที่จะพูดคุยในเนื้อหาของธรรมะโดยปกติแล้วธรรมะที่เราแสดงอยู่นี้เนี่ยก็เอามาจากของพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าคือสมณโคดมของเราเนี่ยได้ประกาศธรรมะเอาไว้เป็นคนแรกเป็นคนแรกนี้หมายความว่าเป็นธรรมะที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะพร้อมทั้งด้วยความหมายและด้วยบทเพียรชนะนะเป็นไปเพื่อการนำออกจากทุกข์ได้เป็นธรรมะที่ใครๆก็มาพิสูจน์ได้นะรู้เห็นได้ด้วยตัวเองเมื่อทำแล้วก็สามารถเห็นได้ในเวลาไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็ยังมีความจริงของมันอยู่เสมอธรรมะในลักษณะนี้นะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเป็นคนประกาศเอาไว้ก่อนธรรมะอย่างอื่นๆนะที่มีคุณสมบัติไม่ตรงอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอธรรมนะเป็นอธรรมอธรรมนี้อาจจะมีคนที่เขาเคยประกาศเอาไว้ก่อนก็ได้นะแต่จะบอกว่าตรงนี้เป็นธรรมะของฉันแต่ว่าไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมะยังเป็นธรรมะอยู่จนกระทั่งมามีสมณโคดมนะซึ่งมีความสามารถที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศบทบัญญัติอะไรออกมาก็มีความรัดกุมรอบคอบนะกระชับแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งนี่คือลักษณะของธรรมะนั่นเองใครก็ตามที่จะประกาศธรรมะตามพระพุทธเจ้านะคือจะประกาศนำหน้าไม่ได้หรอกเพราะว่าความสามารถไม่ถึงแน่นอนก็ต้องประกาศตามนะพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าใช้ความหมายที่เรียกว่าหมุนตามธรรมจักรที่เราได้หมุนไว้แล้วในช่วงที่พระเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่เมื่อหลายพันปีมาแล้วเนี่ย เวลาที่พระเจ้าแสดงธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยใครมีปัญหาข้อสงสัยอะไรก็จะไปถามพระเจ้าเสมอนะหมายความว่าถ้าเดินทางไปได้นะมีโอกาสไปพบถ้ามันไกลกันมากไม่มีโอกาสไปพบก็ฟังธรรมจากคำพูดของคนอื่นอีกทีหนึ่งหรือว่ามีสาวกช่วยกันบอกสอนพระสัทธรรมนะก็เป็นลักษณะนั้นคำสอนอะไรต่างๆสาวกต่างๆนั้นก็เอามาจากของพระพุทธเจ้านั่นเองนะเรียกว่าประกาศตามหมุนตามว่างั้นเถอะนะพอพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยธรรมจักรนี้ก็เรียกว่าหยุดหมุนคือไม่ได้หยุดทีเดียวนะแต่ไม่มีใครที่จะมาผลักมันต่อไปได้แล้วเพราะว่าธรรมะนี่มันเป็นของละเอียดอ่อนมากนะพอพระพุทธเจ้าหยุดแล้วเนี่ยหยุดประกาศธรรมะละปรินิพพานละกงจากนี้เนี่ยธรรมะเนี่ยธรรมจักรเนี่ยก็ยังหมุนไปอยู่นะด้วยความเฉื่อยของมันนะด้วยความเฉื่อยสมมติเราเหยียบคันเร่งรถวิ่งมาบืนๆอย่างเงี้ยนะพอเราปล่อยคันเร่งปลดเกียร์ว่างนะรถมันก็ยังไหลไปอยู่ยังไม่ได้หยุดกึกเลยนะแต่เราไม่ได้เร่งต่อแล้วนะเหมือนกันธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้ในช่วงที่ยังมีพระชนมายุอยู่เนี่ยหมุนอยู่หมุนอยู่นะขับดันอยู่พูดอยู่ประกาศอยู่แสดงอยู่บัญญัติอยู่เปิดเผยอยู่ทำให้แจ้งอยู่แต่พอหยุดแล้วนะตอนที่อยู่ใต้ต้นสาระคู่ในสวนสาระอันเป็นที่แวะพักกลางทางของพวกมรรคสัตว์นั่นแหละคือหยุดหมุนละหยุดเหยียบคันเร่งละแต่ไม่ได้เหยียบเบรกนะมันก็คือไปตามระบบของมันนะธรรมะนี้หมายถึงว่าสัตธรรมนี้ก็จะค่อยๆจางคลายไปตามระบบของมันเองแต่พระพุทธเจ้าคือสมณโคดมของเราเนี่ยหมุนไว้อย่างแรงมากท่านผู้ฟังอย่างแรงมากนี่หมายความว่าอย่างละเอียดเลยนะไอ้แรงเฉยที่มันขับดันไปเนี่ยมันจะไปได้ไกลนะเป็นลักษณะที่มีความแตกต่างกับของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะคืออย่างของพระพุทธเจ้าเวสสภูก็ตามเนี่ยพระองค์ก็หมุนอยู่แต่ช่วงในพระชนมายุที่มีเวลาที่พระองค์ยังมีชนมายุอยู่เท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมุนไว้แรงหมุนไว้ค่อยๆไว้ค่อยๆในช่วงที่ยังมีชนมายุอยู่หมุนอยู่ตัวเองหมุนอยู่หมุนอยู่แต่พอดับขันปรินิพพานแล้วนะยกตัวอย่างของกรณีพระพุทธเจ้าเวสสภูเนี่ยไม่ได้บัญญัติพระสัทธรรมไว้โดยละเอียดโดยพิสดารนะแค่บอกสอนในช่วงที่มีพระชนมายุอยู่นะใครมาบอกสอนสอนให้นะนั่งสมาธิสิเอาทำจิตอย่างนี้นะพระองค์ก็สอนให้นี่คือในสมัยพระพุทธเจ้าเวสสภูแต่ไม่ได้มีการบัญญัติวินัยไม่ได้มีการบัญญัติข้อมูลอะไรต่างๆที่ละเอียดทำให้พระสัทธรรมเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่นานหลังจากที่พุทธปรินิพพานไปแล้วนะคือดันเอาไว้ค่อยๆหนึ่งนะไม่ได้ดันไว้แรงๆคือทำให้แรงเฉื่อยมันไม่ได้ไปได้ไกลนะอยู่ได้สักพักหนึ่งก็หายไปจางคลายไปนะแต่ของสมณโคดม ของพุทธเจ้าของเราในสมัยปัจจุบันเนี่ยผลักดันไว้อย่างแรงมากนะมีกําลังสูงนะคือใช้ปัญญามากในการแสดงธรรมนะทำให้สัทธรรมตอนนี้ยังตั้งอยู่นะยังมีคนกล่าวถึงสำนักโคดมอยู่ยังมีคนพูดถึงสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ยังมีคนพูดถึงธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วอยู่นั้นในลักษณะธรรมะอย่างนี้แหละเป็นธรรมะที่เราควรจะมาต้องฟังนะควรจะต้องมาทำจิตที่จะรู้ทั่วถึงสำคัญว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาเล่าเรียนเราใช้เวลาตอนเช้าๆเนี่ยแค่เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเอาฟังดูศึกษาเล่าเรียนดูแต่ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็ทำก็ดีแต่ถ้าน้อยกว่านี้เราก็พยายามทำเท่าที่เราทำได้มีเท่าไหร่เอาเท่านั้นท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่าเรามีเวลาน้อยโอ้ยเราไม่ทำเลยมีเวลาน้อยก็ทำตรงน้อยๆนั่นแหละนะขอให้ทำแล้วดีแล้วเราจะเห็นผลได้นิดๆหน่อยๆนะมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะอย่างน้อยนิดหน่อยที่เราทำตรงเนี้ยอาจจะเป็นนิสัยปัจจัยเป็นเหมือนกับเมล็ดเหมือนอย่างเมล็ดต้นโพอย่างเงี้ยเมล็ดนิดเดียวนะเวลานกมันมากินผลก็เรียกว่าอะไรลูกของเมล็ดโพเนี่ยนะต้นโพเนี่ยลูกเล็กๆสีแดงๆเนี่ยมาจิกกินเมล็ดมันนิดเดียวยิ่งเล็กกว่าเมล็ดงาอีกกินเข้าไปอยู่ในท้องนกใช่ไหมนกอือออกมาไปตกอยู่ตามยอดตึกตามกิ่งตามหน้าผาตามแหล่งต่างเอ้ามีต้นโพขึ้นอยู่ตรงนั้นมันกลายเป็นต้นใหญ่คลุมปกคลุมสิ่งก่อสร้างแหล่งต่างมาได้ก็เล็กๆนี่แหละนะมันก็ค่อยๆโตขึ้นเราอาศัยรดน้ำพรวนดินปลูกเอาเนี่ยพระเจ้าใช้คำว่าปลูกศรัทธานั่นเองในการแสดงธรรมในแต่ละวันนี้เพื่อให้มีเนื้อหาหลากหลายเราก็เอาเนื้อหาต่างๆเนี่ยมาแบ่งเป็นให้ท่านผู้ฟังสามารถย่อยได้นะถ้าจะพูดถึงก็คือเหมือนอาหารที่เป็นจานๆเสิร์ฟมานะโดยในวันพฤหัสเนี่ยเราเสิร์ฟสิ่งที่เป็นพุทธวจนะล้วนๆให้ท่านผู้ฟังฟังนะเป็นตถาคตภาษิตในเรื่องของตถาคตภาษิตนี้เวลามีคนมาอ่านให้ฟังอยู่เนี่ยมีเอามาคนมากล่าวอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่างั้นพึงฟังด้วยดีนะฟังด้วยดีพึงเงี่ยหูฟังนะพึงตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงพึงสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแล้วเมื่อในวันศุกร์นะเมื่อกล่าวพุทธวจนะตถาคตภาษิตในวันพฤหัสแล้ววันศุกร์ก็จะนำมาอธิบายให้ฟังเป็นหน้าที่ของสมณะอยู่แล้วที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งในเมื่อวันก่อนได้พูดถึงบทสนทนาที่พระเจ้าได้ตรัสไว้กับราหุลนะพระราหุลตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่ได้พูดถึงการกระทำกรรมนะคือเจตนาทางกายกับทางวาจาแล้วก็ทางใจด้วย3อย่างเลยว่าในก่อนทำระหว่างทำแล้วก็หลังจากทำนะก่อนทำระหว่างทำเนี่ยถ้าเผื่อคิดดูแล้วมันเป็นกรรมที่ไม่ดีเลยเป็นการกระทำเป็นเจตนาที่เบียดเบียนคนอื่นน่ะเบียดเบียนตัวเองด้วยแล้วก็เบียดเบียนสองฝ่ายอย่าทำเลยเลิกทำนะถ้ากำลังจะกระทำก็อย่าทำถ้าทำอยู่ก็เลิกซะนะแต่ถ้าคิดอยู่นะเมื่อคิดอยู่พิจารณาอยู่เนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีทำแล้วดีนะไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วคนอื่นเป็นสุขด้วยเราก็เป็นสุขด้วยมีความสุขเป็นกำไรมีความสุขเป็นวิบากถ้ากำลังจะกระทำให้ทำเลยนะถ้ากำลังกระทำอยู่ก็ทำต่อไปนะทำให้มากด้วยนะแล้วในขณะเดียวกันถ้าทำเสร็จไปแล้วสมมติเมื่อวานเราพูดกับแม่พูดกับพ่อหรือพูดกับเจ้านายพูดกับลูกน้องพูดคนในบ้านอย่างเงี้ยพูดไปละหรือว่าทำกรรมได้ละรู้สึกว่ากรรมการกระทำนั้นมันเบียดเบียนคนอื่นนะตัวเองเราก็เดือดร้อนด้วยถ้าคิดได้อย่างนี้เนี่ยนะก็พึงที่จะแก้ไขซะแก้ไขเนี่ยพุทธเจ้าก็พูดถึงให้การปลงอาบัตินั่นเองถ้าเป็นระบบของพระสงฆ์ปลงอาบัติก็คือว่าเปิดเผยความชั่วนั้นออกมาเปิดเผยกับใครก็ได้ที่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันจะเป็นคนดีๆเหมือนกันเป็นสัตว์บุรุษเหมือนกันถ้าเป็นอย่างกรณีของคารวาสคุณอาจจะไปทำแจ้งความที่เราทำไม่ดีเนี่ยกับเพื่อนเรานะที่เป็นคนดีหรือว่าไปขอโทษเขานะที่เราทำไม่ดีไปอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าทำไปแล้วเนี่ยพิจารณาเห็นว่าไอ้ที่ทำไปแล้วเนี่ยมันดีนะคนอื่นก็มีความสุขมีความสุขเป็นกำไรคนอื่นก็ไม่ได้รับการเบียดเบียนเราก็มีความสุขด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้อยู่ด้วยความปิติและปราโมทย์นะตามศึกษาคือพยายามที่จะทำคิดอยู่เสมอว่าจะทำกรรมนี้ต่อไปอีกยังไงดีอย่างเงี้ยทั้งกลางวันและก็กลางคืนด้วยก็คือให้ทำให้มากนั่นเองนะง่ายๆก็คือว่าอะไรที่มันเป็นอกุศลเนี่ยอย่าทำซะไม่ว่าจะก่อนทำระหว่างทำหลังทำถ้าทำไปแล้วก็ไปขอโทษเขาซะถ้าทำไปแล้วก็ปลงอาบัติด้วยนะแต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นกุศลนะทำความดีเอาไว้นะเป็นสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนใครเนี่ยก่อนทำระหว่างทำก็ให้ทำซะให้ทำให้มากด้วยนะถ้าทำไปแล้วที่ผ่านมาแล้วเราก็ให้มีความสบายใจนะเราอยู่ด้วยปีติปราโมทย์นั้นแหละ ทีนี้ไอ้เรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีอยู่2วิสัยนั่นคือวิสัยที่เป็นลักษณะของนักบวชกับวิสัยที่เป็นของคฤหัสถ์วิสัยนะสมณวิสัยกับของคฤหัสถ์วิสัยมี2อย่างของคฤหัสถ์วิสัยก็คือว่ายังทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่นะยังทำมาหากินอยู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยปฏิบัติธรรมในที่นี้นะหมายถึงว่าเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองมีความรักความเมตตากันรู้จักแบ่งใจทราบมีการจัดทำงบประมาณมีความเห็นอกเห็นใจมีความขยันขันแข็งนะรักษาศีลไปด้วยในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นไปอีกระยะหนึ่งก็คือการปฏิบัติแบบสมณวิสัยในสมณวิสัยเนี่ยก็คือคุณไม่ต้องทำมาหากินแต่ให้มาปฏิบัติธรรมซะด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมเอาแล้วกินข้าวอะไรนะก็ไปขอเอานะจึงมีลักษณะว่าอาชีพของการที่พระเจ้าใช้คำว่าภิกขาจารย์ในภิกขาจารย์ก็คือการไปเดินขออาหารนะถ้าจะมาเปรียบเทียบพระเจ้าเคยเปรียบเทียบอาชีพที่ต่ำที่สุดเลยนั่นคืออาชีพขอทานนั่นเองนะขอทานก็ทำไงขอทานก็ถือถ่านกระเบื้องไปนะถือกระเบื้องในมือขอทานแล้วก็คนเขาก็เรียกติเตียนนะคนที่ไม่รู้จักทำอะไรเป็นอาชีพขอทานอุ้ยต่ำที่สุดในโลกนี้ละในชาวโลกเขาว่ากันอย่างนี้แล้วมันต่างกับพระยังไงตรงนี้แหละมันต่างกันตรงที่ว่าคนที่มาบวชเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามาบวชเนี่ยเพราะว่าเห็นเป็นคนหนีราชทัณฑ์คือหนีทหารมาหรือว่าหนีโทษของทางการมาไม่ใช่เป็นคนที่ขอให้โจรเขาปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้หรือหนีภัยต่างๆแล้วก็เป็นคนไร้อาชีพมาบวชไม่ใช่อย่างนั้นแต่การบวชมันต่างกับขอทานอย่างคนไปเป็นขอทานเนี่ยเพราะว่าเป็นคนได้อาชีพบ้างนั้นหนีราชทัณฑ์มาปลอมตัวไม่ให้เขารู้จักเป็นอาชีพขอทานหนีภัยมาอะไรต่างไม่มีงานทำจึงต้องมาไม่มีทางเลือกแล้วจึงต้องมาเป็นอาชีพขอทานแต่คนที่บวชเนี่ยบวชเป็นเขาเรียกว่าทำภิกขาจารย์เนี่ยไม่เหมือนกันนะคือคนที่มาทำภิกขาจารย์เนี่ยก็คือมีความคิดว่าโอ้ฉันถูกความทุกข์โดนเอาความทุกข์อย่างเอาแล้วนะถูกลูกศรคือความทุกข์แทงเอาแล้วนะมีอะไรบ้างความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจพวกนี้นะถูกความทุกข์แทงเอาอย่างนี้จะทำยังไงจะทำความทุกข์นี้ให้มันเสร็จสิ้นจบไปได้นะก็เลยคิดว่าคฤหัสถ์เป็นทางใหม่แห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสก็เลยบวชดีกว่านะความคิดอย่างเงี้ยเป็นทางเลือกที่ถูกต้องคือไม่ใช่มาบวชเพราะว่าไม่มีทางอื่นจะทำนะเป็นการบวชเพราะว่าตัวเองเลือกเองนะเพื่อที่จะหนีจากกองทุกข์ด้วยเหตุผลนี้เท่านั้นเองนะบางคนบวชแก้บนบางคนบวชเพราะว่าหนีอะไรต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เพราะว่าบวชเพื่อหนีทุกข์นั่นเองบวชเพื่อที่จะทำความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้อันนี้ถูกต้องนะแต่พอบวชเพื่อจะทำอย่างนี้ก็ทำให้มันถูกต้องนะรักษาศีลเจริญภาวนาสำรวมในปาติโมกมีอินทรีย์สังวรแล้วก็ปฏิบัติจิตให้เป็นจิตตั้งมั่นนะมีสัมมาทิฏฐิมีสติสัมปชัญญะพวกนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้ดีเลยยกนิ้วให้2นิ้วนะคุณมีทางไปถูกต้องแล้วมีพระอรหันต์เป็นที่หวังไปในเบื้องหน้าแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นในทางตรงกันข้ามหนีมาบวชขอให้โจรปล่อยตัวมาบวชไม่มีอาชีพไม่มีอะไรทำจึงบวชทำมาหากินอะไรไม่เป็นแล้วมาบวชนะบวชแล้วก็ทำไม่ดีอีกไม่ดีนี่คือทำยังไงนะมีอภิชากล้ามีราคะกล้ามีความกำหนัดในการมีจิตหมุนไปผิดมีไม่มีสติสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นอินทรีย์ก็ไม่สำรวมสองเด้งอย่างนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับดุ้นไฟที่มาจากเชิงตะกอนเชิงตะกอนคือที่เผาศพนะท่านฟังที่เผาศพมันก็ติดไฟอยู่2ด้านใช่ไหมตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระด้วยจะหยิบตรงหัวตรงท้ายก็ไม่ได้ติดไฟจะหยิบตรงกลางก็เหม็นมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้นะหนีทรัพย์หนีหนี้ทำอะไรไม่เป็นมาเป็นคฤหัสถ์ก็ทำประโยชน์แห่งมาเป็นสมณะก็ทำประโยชน์แห่งความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ไม่ได้นะจึงไม่ควรทำอย่างนี้นะถ้าจะทำจะบวชก็ให้บวชด้วยความถูกต้องตามเหตุปัจจัยนะคือเพื่อที่จะหนีออกจากทุกข์มาบวชแล้วก็ทำให้ดีทำให้ถูกนะคนที่บวชระยะสั้นเนี่ยก็ควรจะพยายามที่จะเจริญสมาธิภาวนาให้มีกิจน้อยมีความกำหนัดในกามน้อยละเอาซะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะมีจิตไม่ลืมลงมีการสำรวมอินทรีย์อย่างนี้จะดีมากทีเดียวในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่ได้กล่าวไปเมื่อวานนี้นั่นคือพูดถึงกระหัตคนหนึ่งที่เขาต้องการจะถวายทานเขาก็คิดว่าทานที่เขาจะถวายเนี่ยคือบุคคลนี้เขามีการทำงบประมาณเอาไว้ละนะว่าส่วนนี้จะถวายทานนะส่วนนี้จะแบ่งใจในครอบครัวนะส่วนนี้จะแบ่งจ่ายภาษีอะไรต่างๆเขาแบ่งละส่วนที่เขาแบ่งจ่ายเพื่อที่จะถวายทานในสงฆ์เนี่ยหรือว่าถวายทานใน เพื่อที่จะให้เป็นเนื้อนาบุญเนี่ยเขามีความคิดว่าจะถวายเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นหรือผู้ที่ปฏิบัติที่เป็นอรหัตมรรคเท่านั้นคือปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ยังไม่ได้เป็นนะหรือผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วสองกรณีนี้เฉพาะคนที่ถือผ้าบิณฑบาตถือบินการบิณฑบาตเป็นปกติถือผ้าบางสกุลอยู่ป่าเท่านั้นสามประเภทนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโอ้โหคนที่จะมารู้ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์หรือว่าจะมาปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันดูได้ยากนะเอาแค่ว่าบางคนเนี่ยอยู่ป่าเป็นปกตินะบิณฑบาตเป็นปกติคือพระบางรูปไม่ได้บิณฑบาตนะคือไม่ได้ถือบาตรไปบิณฑบาตไปแสวงหาอาหารด้วยปลีแก้งของตัวเองแต่ว่าอยู่ที่วัดแล้วก็มีคนเอามาประเคนให้อย่างนี้นะก็จะไม่เหมือนกันการบิณฑบาตก็ตามการอยู่ป่าเป็นปกติคือไม่ได้อยู่ใกล้บ้านหรือว่านุ่งผ้าที่เศร้าหมองผ้าที่เขาเปื้อนฝุ่นผ้าที่อื่นเขาทิ้งแล้ว3อย่างเนี้ยเป็นทุดงควัตนะทุดงควัตคือข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกลากิเลสอย่างยิ่งนะคือทําได้ยากว่างั้นเถอะนะพอเป็นอย่างนี้แล้วนะจะมาดูว่าบางคนเนี่ยมีข้อปฏิบัติที่ยากอย่างเงี้ย3อย่างเนี้ยแต่ว่าเป็นคนฟุ้งซ่านนะเป็นคนถือตัวเป็นคนกลับกลอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์ปล่อยแล้วไม่มีสมาธิอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าบุญนั้นเนี่ยอาจจะได้บุญมากทานนั้นจะได้บุญมากก็ดูได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องภายในเราเห็นภิกษุรูปนึงอ่ะโหนุ่งผมบ้าบางสกุลอยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตด้วยแหมน่าจะเป็นภิกษุดีแต่ก็ไม่แน่จิตใจเขาเป็นไงเราไม่รู้นะคือสำหรับคฤหัสถ์นั้นดูได้ยากแต่ถ้าพระด้วยกันเนี่ยจะดูได้อยู่นะก็ต้องคอยสังเกตต้องคอยดูต้องใช้เวลาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจะดูได้นอกจากคนที่มีเครื่องรู้เครื่องเห็นพิเศษนะคือมันไม่ได้มีเหมือนกับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเครื่องวัดเวลาเครื่องวัดอุณหภูมินะท่านผู้ฟังไปเสียบจักรแล้ดูอุณหภูมิเท่าไหร่สบายแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือจะวัดความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันไปวัดอย่างนั้นไม่ได้มันไม่มีมิเตอร์ไม่มีเครื่องวัดที่จะไปวัดได้มันจะต้องเป็นจิตที่มีความละเอียดมากแต่ต้องเป็นคนที่มีความสามารถเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเราไม่รู้เราจะทำไงอ่ะบางทีคนที่อยู่บ้านอยู่ใกล้บ้านอยู่พัดวัดในเมืองวัดบ้านนะไม่ได้ไปบิณฑบาตด้วยแล้วก็นุ่งห่มผ้าที่เขามาถวายผ้าเครือบดีคือมันจะมีทางตรงข้ามอย่างนี้ถ้าอยู่ป่าเนี่ยนะก็จะอยู่ตรงข้ามกับผู้อยู่ในบ้านนะที่สมัยนี้ก็จะเปรียบเทียบกันวัดป่าวัดบ้านอย่างเงี้ยนะหรือบางคนเปรียบเทียบอันที่สองนะก็พูดถึงคนที่บิณฑบาตเป็นวัดนะพระที่บิณฑบาตเป็นปกติกับพระที่ไม่ได้ไปบิณฑบาตนะอาหารที่เขาเอามาถวายให้หรือข้อที่สามเปรียบเทียบกันในกรณีที่นุ่งห่มผ้าบางสกุลนะคือผ้าที่เก็บตกหรือผ้าที่อื่นเขาไม่ใช้แล้วขอเข้ามานะเปรียบเทียบกับนุ่งห่มผ้าที่เขาถวายแล้วอย่างดีเป็นผ้าที่ตัดเย็บมาอย่างดีนะเป็น3คู่อย่างนี้นะคือในกรณีที่2เนี่ยที่พูดถึงว่าโอ้อยู่วัดในบ้านวัดบ้านนะกินอาหารที่เขามาถวายที่วัดไม่ได้ไปบิณฑบาตแล้วก็นุ่งห่มผ้าที่สวยงามอย่างเงี้ยแต่ถ้าจิตของภิกษุผู้นั้นเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านนะไม่ถือตัวเป็นคนไม่กลับกรอบเป็นคนไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นด้วยมีสัมปชัญญะด้วยมีจิตเป็นสมาธิสำรวมอินทรีย์เนี่ยผู้นั้นควรจะยกย่องควรจะถวายทานในบุคคลผู้นั้นด้วยซ้ำเพราะการที่จะดูว่าใครอยู่วัดบ้านอยู่วัดป่าใครฉันในที่นิมนต์หรือว่าไปบางไปบิณฑบาตใครจะมานุ่งห่มผ้าบางสกุลหรือนุ่งห่มผ้าตัดเย็บอย่างดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่จะบอกว่าใจของผู้นั้นเป็นยังไงไม่แน่ท่านผู้ฟังคนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้คนที่มีเครื่องวัดเรื่องรู้ได้ก็จะต้องใช้เวลาในการดูเหมือนกันนะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจะมารู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้ทำยังไงถ้างั้นจะถวายทานยังไงดีล่ะทานที่แบ่งไว้สำหรับที่จะเป็นทักษิณาทานอันมีผลอันใหญ่หลวงเนี่ยจะถวายยังไงดีเอาก็คือพระพุทธเจ้าก็จึงแนะนำว่าให้ถวายเป็นกองกลางไปซะนะถวายเป็นของสงฆ์ของสงฆ์ในที่นี้ก็คือว่าเป็นของกลางนะใครขาดตรงไหนก็มาเอาไปอย่างน้อยทานตรงนั้นเนี่ยจะสำเร็จประโยชน์ในการที่จะมีคนนำเอาไปใช้นะคือถวายแก่สงฆ์เนี่ยหมายความว่าสงฆ์เนี่ยจะต้องเอาไปเขาเรียกว่าไปจัดจำหน่ายกันจำหน่ายนี่หมายถึงไปแจกจ่ายกันนะใครขาดตรงไหนก็มาเอาไปมาเบิกไปเป็นลักษณะของมีคลังมีกองกลางนะคือไม่ได้ถวายเฉพาะเจาะจงในรูปใดรูปหนึ่งนะบางท่านนี้ยังมีผ้าอยู่ยังมีจีวรอยู่ก็ยังไม่ได้มาเบิกไปนะใครขาดใครแตกนะก็มาเอาตรงนั้นไปกันเองอย่างน้อยจะสำเร็จประโยชน์แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องปริมาณของบุญที่จะได้นะท่านฟังปริมาณของบุญที่จะได้ในการถวายทานแก่สงฆ์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณถวายแก่สงฆ์หรือว่าถวายแก่ใครนะองค์ประกอบของที่จะได้บุญมากเนี่ย พุทธเจ้าได้ตรัสไว้อีกที่หนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของตรัสไว้เรื่องของที่เล่าให้ตัวเองเล่าให้ฟังในเรื่องของว่าสมัยก่อนนี้ตัวพระองค์เองเคยเป็นเวลามพราหมณ์เวลามพราหมณ์เนี่ยให้ทานมากทีเดียวให้ทานมากเนี่ยทานที่ให้ไปเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลมากเนี่ยก็ต้องถวายอย่างเคารพนอบน้อมนะทีนี้ถ้าถวายอย่างไม่เคารพนอบน้อมก็จะได้ผลน้อยนะเป็นทานที่เรียกว่าเศร้าหมองว่างั้นเถอะนะแต่ถ้าเราถวายอย่างเคารพนอบน้อมก็เป็นทานที่ไม่เศร้าหมองนะเป็นทานที่จะมีผลอย่างดีเราจะเคยเห็นบางคนเป็นถวายทานมีครอบครัวเป็นคนที่มีเงินมีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าไม่ได้ยินดีในการที่ใช้จ่ายทรัพย์เหล่านั้นยังยินดีผ้าเก่าๆรถเก่าๆอยู่คือประหยัดนี่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่บางคนนี่เขียมขนาดเกินขนาดนะมีเงินมากแต่ว่าก็มีความเป็นอยู่แรงแค้นอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตใจเขาไม่ได้น้อมไปในทางนั้นแสดงว่าเขามีผลของกรรมคือการที่ถวายทานอย่างไม่ได้เคารพในสมัยก่อนทำให้ตัวเองสมัยนี้มีก็จริงมีก็ตามอยู่แต่ว่าไม่ได้รับประโยชน์จากทานนั้นอย่างไรก็ตามผลของทานนะผลของทานที่ได้ถวายเนี่ยจะมีผลมากหรือน้อยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นสังฆทานหรือเปล่าแต่เกี่ยวว่าผู้รับเนี่ยเป็นใครนะคือผู้ให้เนี่ยถวายด้วยความเคารพละหนึ่งอันนี้ดีละนั้นในขณะที่ผู้รับเนี่ยถ้าผู้รับเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ควรรับทักษิณาทานคือสงฆ์เนี่ยสงฆ์ทั่วไปเนี่ยนะสงฆ์ที่หมายถึงว่ากองกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ควรรับทักษิณาทานทั้งหมดก็ได้คือหมายความว่าสงฆ์ที่ไม่ดีก็มีใช่ไหมคือสงฆ์ที่ทุศีลก็มีแต่ถ้าเราเอาน้ำล้างหม้อเทลงไปในบ่อน้ำต้มนะหวังว่าตัวอะไรที่มันจะอยู่ในนั้นมันจะได้กินเนี่ยก็เป็นทางมาแห่งบุญแล้วนะคุณเอาทานตรงนี้ให้กับสัตว์พวกนั้นก็ได้บุญเหมือนกันนะถ้าเรายิ่งถวายให้กับมนุษย์เนี่ยยิ่งได้บุญมากนะให้กับมนุษย์ที่ทุศีลก็ได้บุญมากกว่าละให้กับมนุษย์ที่ทุศีลยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีกนะให้กับมนุษย์ที่เป็นโสดาบันนะให้กับโสดาบันบุคคลยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีกนะให้กับสกทาคามีบุคคลยิ่งได้บุญมากขึ้นเป็นร้อยเท่าอย่างเงี้ยไล่ไปนะจากคนมีศีลธรรมดาเป็นโสดาบันบุคคลได้มากขึ้นไปก็เป็นสกทาคามีบุคคลเป็นอนาคามีบุคคลเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถวายแก่สงฆ์ทั้งหมดมีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้เป็นต้นนี่คือพูดถึงเรื่องการให้ของก่อนนะก็จะไล่เป็นลำดับอย่างนี้ไปนี่คือปริมาณของบุญที่จะเกิดขึ้นจากการให้ทานนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะการที่ถวายทานในสงฆ์เนี่ยไม่ได้ระบุว่าได้บุญมากหรือได้บุญน้อยได้บุญอยู่แต่ไม่รู้มากหรือน้อยก็อยู่ที่สงฆ์นั้นเป็นใครแต่ถ้าสงฆ์นั้นนะเป็นผู้มีทุศีลก็ได้บุญน้อยสงฆ์นั้นเป็นผู้มีศีลก็ได้บุญมากขึ้นแต่เป็นผู้มีศีลชนิดว่าเต็มที่เลยนะก็คือโสดาบันบุคคลก็ได้บุญมากขึ้นมาอีกไล่ขึ้นไปนะจนถึงพระพุทธเจ้านะเป็นประมุขมีพระสงฆ์ทั้งหลายแวดล้อมอยู่อันนี้ได้บุญมากยิ่งกว่าถวายพระพุทธเจ้ารูปเดียวอย่างนี้นะทีนี้ที่ได้บุญมากขึ้นไปกว่านั้นอีกในเรื่องของการถวายทานนะคือสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทั้ง4ทิศเอ๊ะทำไมสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทั้ง4ทิศเนี่ยได้บุญมากกว่านะเพราะว่าทานผลทานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้ามองอย่างนี้ว่าสมมติว่าถ้าเราสร้างวิหารใครก็ตามที่มาในวิหารนี้เนี่ยนั่งสมาธิเจริญภาวนาเดินจงกรมแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะอุ้ยเราจะได้บุญมากอันนี้คือตรงนี้คือสร้างสถานที่ที่จะทำให้เขาหลุดพ้นออกจากการเกิดการแก่การตายได้อันนี้ได้บุญมากนะคือถ้าเราถวายให้พระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์กินเฉยๆเนี่ยคือกินมื้อนั้นมันก็จบละนะแต่ถ้าเป็นสถานที่ที่อยู่เนี่ยท่านอาจจะเจริญภาวนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็มีโอกาสมากกว่าแค่1วันแต่คือถวายอาหารมันแค่วันเดียวแต่ถวายสถานที่เนี่ยมันอาจจะได้หลายวันนะทีนี้ยิ่งมากไปกว่านั้นอีกนะคือการที่ตัวเองเนี่ยปฏิบัติเองเพื่อความเป็นโสดาบันเลยนะยิ่งได้มากที่สุดได้มากขึ้นไปอีกนะคือแทนที่จะสร้างสถานที่หรือเตรียมการให้คนอื่นได้ความเป็นอริยบุคคลเนี่ยตัวเองทำเองได้เป็นเองนะบุญตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในจิตบุญคือชื่อของความสุขนะท่านผู้ฟังบุญคือชื่อของความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ากลัวแต่บุญจากอย่ากลัวบุญเลยนะบุญเป็นชื่อของความสุขเราทำตรงนี้เรายิ่งจะได้บุญมากในใจของเรานั่นจนกระทั่งบุญเต็มก็เรียกว่าเป็นอริยบุคคลได้ขั้นแรกก็คือความเป็นโสดาบันนั่นเองนะที่ได้มากขึ้นไปอีกนะก็พระพุทธเจ้าพูดถึงการเจริญเมตตานะแค่ช่วงระยะเวลาสุดดมของหอมนะก็คือการทำบุญด้วยการทำในจิตนะใช้จิตในการทำ นะคือใช้ของภายนอกเนี่ยมันก็สร้างได้ระดับหนึ่งใช่ไหมใช้กายธรรมขึ้นมาก็คือการรักษาศีลใช้จิตธรรมก็คือการเจริญเมตตานะใช้ละเอียดเข้าไปอีกในเรื่องละเอียดของจิตเข้าไปอีกนะก็คือการเจริญอนิจจสัญญานั่นเองนะการเห็นความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่บ้านนะดูรู้ลมหายใจอยู่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆอันนี้ได้บุญมากจริงๆนะบุญอีกครั้งหนึ่งนะคือชื่อของความสุขในจิตนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะการให้ทานการให้ทานเนี่ยก็จะมีผลของเขามีอานิสงส์ของเขาอยู่พระพุทธเจ้ายังจัดเรื่องของการให้ทานเนี่ยเป็นมหาทานด้วยนะมหาทานนี้คือยิ่งกว่าทานธรรมดาเนี่ยสมมติเราจะให้ไม่ฆ่าสัตว์แล้วกันคือชื่อว่าให้ชีวิตเลยนะนะให้ชีวิตเขาละนะหรือว่าเราจะไม่ขโมยเราจะขโมยเราละแล้วกันไม่ขโมยนี่คือชื่อคุณทานกิเลสออกไปแล้วนะนะมันดีมากๆเพราะคือทานคืนให้ไปให้สังสารวัฏไม่ได้มีผู้รับอะไรนะทานคืนไปให้สังสารวัฏกิเลสในใจของเราเนี่ยมันออกไปเนี่ยมันดีนะใจเราเบาลงใจเราสว่างขึ้นเนี่ยใจเราลึกซึ้งขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเราทานราคะโทสะโมหะออกไปนั่นเองนะทานออกไปเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นมหาทานนะยิ่งกว่าทานดีกว่าทานทั่วๆไปอีกด้วยซ้ำนะก็ให้รับทราบอย่างนี้สุดท้ายนี้คือพูดถึงเรื่องของการให้อาหารนะให้ถวายโภชนะเนี่ยชื่อว่าต่ออายุพระสงฆ์ไปแล้ว1วันนะต่ออายุผู้ที่ให้ผู้ที่รับนั้นไปแล้ว1วันนะชื่อว่าให้อายุด้วยเพราะว่าต่ออายุไปวัน1วันชื่อว่าให้วรรณะด้วยเพราะว่าผิวพรรณเขาก็ดีจากอาหารที่เราให้ไปนะเขาได้รับบรรเทาเวทนาที่เป็นทุกข์ลงก็ชื่อว่ามีความสุขนะมีกำลังวังชาขึ้นก็ชื่อว่าให้พละแล้วก็ชื่อว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ให้อายุวรรณะสุขะพละเลยด้วยการให้อาหาร1มื้อแต่ประเด็นพระสงฆ์จึงมีการอนุโมทนาที่เรียกว่าอายุวรรณะสุขะพละอย่างเงี้ยนะอาจจะได้ยินอยู่เป็นประจำนี่คือเรื่องที่เราได้เล่ากันมาในเมื่อวานนี้ยังมีเรื่องสุดท้ายอีกนิดหนึ่งคือกัลยาณมิตรคือมรรคแปดนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ให้อาศัยกัลยาณมิตรคือมรรคแปดนี้ในการที่จะทำที่สุดแห่งสังสารวัฏนี้ให้ได้ที่สุดแห่งทุกข์นี้ได้ในรายการธรรมารัปปุณณีก็มีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาเป็นผู้ที่พูดคุยพบปะกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆก็ส่งมาได้ในที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือถ้าต้องการรับDVD เป็นบันทึกเสียงของรายการธรรมารัปปุณณีในช่วงที่ผ่านมาก็ส่งมาได้ที่นี่เหมือนกันโดยส่งซองเปล่าที่เป็นซองกันกระแทกติดสแตมป์9 บาทจากหน้าซองถึงตัวท่านเองถ้าส่งมาก็จะแจกให้เรียกว่าเป็นแจกเป็นของขวัญก็แล้วกันหรือถ้าจะส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกนะก็เป็นคำถามส่งมาได้นะที่เลขที่1 หมู่ 8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร